Найбольш старажытная, ранняя крэва. Оно знаходзілася вот тут вакол гарадзішча, і мы думаем, дарэчы, што недалёка ад гарадзішча знаходзілася і касцёл Ягайлы, тут першы пасля хросту паганскай Літвы. Мы ведаем, што было 7 касцёлаў фундаваных па Літве, тут адзін з іх у крэва. Так мы думаем, што это вот якраз у гэтым вот раёне. Крэва як у нас спрымаецца такой шырокай свядомасці? Месца размещэння Крэвскага замка, правда? Ну, все ведаюць крэва праз гэта. Але Крэвскі замак пабудаваны, не глядзячы на дыскусіі пра дату пабудовы, яна існуе, так скажам, кансерватыўна, у 14 стагоддзі, першай палове. Тадамен Альгерда, Ягайла, крэва Альгерда атрымлівае гедыміна свайго бацькі. Але пытанне, што было да Альгерда, дзе было то старажытная крэва. Мы пачалі да 2012-го раскопкі з перапынкамі, але тым не менш на Крэвскім гарадзішчы. І мы можам сцвярджаць, што мы знайшлі тут першапачатковае ранняе старажытнае крэва, цэнтр якога знаходзіўся ў гарадзішчы да пабудовы мураванага замка, бо калі ўжо замак узнік, працуе такая мадэль, як тварэнне раннеурбаністычных паселішчаў вакол сеньярыяльнай рэзідэнцыі. Замкі яны на самой справе будаваліся па-за горадам. Мы маем тую ж самую сітуацыю, і то мястэчка крэва, якое мы ведаем 16, 17, 18 годзе, яно развівалася ўжо вакол замка. Папярэдні сезоны мы ўскрылі вот у гэтым куце гарадзішча пабудову. Может быть, гэта была нават майстэрня, таму што мы знаходзім некаторыя такія нарыхтоўкі ці матрыцы для вырабу металічных прыгожанняў. Калі ёсць матрыцы, з дапамогай якіх вырабляліся гэтыя прыгожанні, то можам сказаць, што гэта была майстэрня. Вось якраз яна знаходзілася на тэрыторыі гэтага гарадзішча. І што важна, што такое гэта вот Крэвскае гарадзішча? Гэта ёсць адным з цэнтраў усходняй Літвы, той Літуані пропрыя. Альбо, калі карыстацца тэрміналогіяй Ермаловіча, літапіснай Літвы. Ён как бы лакалізаваў яе зусім па-іншаму, але сама ідэя як бы вот працуе. Мы знаходзімся на адным з старажытнейшых цэнтраў той Літвы, Літвы Даміндоўга. Але той час, калі Літвы, адкуль усе ці працэсы дзяржаватворчыя пачыналіся. Вот яшчэ адзін такі цэнтр можам назваць Гальшаны, Свір, Керну. Вось гэты цэнтр быў на межы якраз з полскай землёй, там што тут недалёка у Лоску, гэта ўжо будзем лічыць адзін з самых апошніх, самых такіх заходніх фарпостаў полскай землі. Тут праходзіла межа паміж Літвою да Вялікага княства Літоўскага і полскай землёй. Так што для нас, з пункту гледжання як бы сацыяльнай гісторыі, этнічнай, культурнай гісторыі, гэта надзвычай цікавы аб'ект. Пасля таго, як цэнтр адміністрацыйны быў перанесены ў замак, у гарадзішча заняпала. Не было патрэбы ў яго функцыянаванні. Мы знаходзім на пластаванні 11-13 стагоддзі. Абсолютна бачыце, як укладаецца, да, хроналагічна. Скажам, да пачатку 14-го можна давесці. Ну вот якраз это синхронізуецца часам пабудовы замка. Все, калі ўзнікае замак, адміністрацыя вот гэтай акругі ўжо прывязана да замка. І гарадзішча ўжо так не выкарыстоўваецца. Ну некалі рабіў разведку, такую выведку археалагічную Георгій Штыхаў, ён пісаў, што знайшоў такі позні матэрыял, вінчыкі цалкам можа быць вот якраз 17 стагоддзя. Ну мы такіх не знайшлі, але мы знайшлі 11-13 стагоддзя, хто ўвогуле як бы не ведаў, што яно існуе тут. Хаця маглі здагадацца, канешне.
Апроч персёнка бесцэнна, скажам так.
Ну для нас вельмі важная кераміка, якая найлепшых датуючых фактараў з'яўляецца. Мы знаходзілі элементы ўпрыгожання. Ну для нас вот гэта артэфакты, якія звязаны з вытворчасцю, зумець, яны ну, маюць велізарнае значэнне, таму што ну, нам дазваляе глядзець на сацыяльную гісторыю гэтага паселішча. У плане храналогіі ну, вельмі ўдалы мы знайшлі фрагменты шляных бразалетаў у ранішні сезон. А чаму это важна, разумееце, бо пад Ківам быў велізарны цэнтр асяродак. Гэта такая візантыйская сірыйская традыцыя тэхналогіі перанесена вот на Русь. Калі манголы разграмілі Ків, вытворчасць прынамсі ў такіх маштабах ужо не аднавілася. Гэта азначае, што это з'яўляецца выдатным датуючым такім артэфактам. Пазней 40-х гадоў 13-го стагоддзя не выкарыстоўваюць эти бранзалеты. Іх выраблялі велізарную колькасць, яны былі даволі крохкія, іх насілі жанчыны, яны ламаліся, заваліваліся, падалі, заваліваліся ў зямлі. Таму іх даволі часта знаходзяць, але толькі ў паселішча такога гарадскога тыпу. Просто ў вясковых курганах мы не знаходзім на такі вельмі дробныя рэчы, здавалася бы, часам нам прычыняюць незвыклыя цікавыя старонкі гісторыі.
Фактычна, у любым месцы тут можна капнуць і спадзявацца на
артэфакт. Ну, безумоўна, безумоўна. Ну, гэта з'яўляецца аб'ект, які ўключаны ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Вот тут ёсць ахоўны знак. Мы адсочваем сітуацыю. Так, выпадковых людзей асабліва сюды не трапляю. Іншая складанасць, ведаеце, што тут жа ўсё было прасякнута Першай сусветнай вайной. Крэва, які ўвогуле смаронскі край, смароўчына стае, былі проста падзелены лініі фронта з 15 па пачатак 18 года. Па гэтай дарозе якраз праходзіла мунакаўча лінія размежавання. На гарадзішчы стаялі расійскія аддзелы, лепереванцы, 16-й ландвер нямецкі стаяў на тым баку. Тут просто все з кілепками снарядов, гильзами нашпиговано. Ну, что-нибудь шукать металлично, это довольно складно, потому что тут повсюль суцельный металл.
Ну, как бы волонтерский проект, так?
Так, у нас працуют волонтеры, доброохотники, кто собирается, некоторые привозят, вот, бачите, с детьми, семьями приезжают, ну, уже, отказность.